fletojmë kalendarin.
Duke shletuar kalendarin e 6 qershorit, kisha përkujton Shën Norbertin i Peshkëv. Shën Norberti është themeluës në vitin 1121 një urdhrit vjetër rregulltar mërktar që u përkushtua edhe ungjëllimit ad extra të jashtëm, duke paraprik shtu ngjarjen e urdhrave lypsar premonstratencët. Emri vjen nga lugina franceze Premontres në afërsitë Laonit, ku Shën Norberti që ndaluar dhe pati jetuar gjatë zbashku me disa shokë. Norberti lindi në Xanten, Gjermanisë, në vitin 1810. Kaloi një jetë shekullare mes mirave materiale larg praktikimit fesë, derisa një ngjarje që përjetoi e nxiti të ndryshonte jetën rrënjësisht. Një rofe kishte rënë afër tij, por për fat pa e vrarë. Nga kjo ngjarje tronditse, Norberti vendosi të kthehej dhe ta përqafoi fenë krishterë, u shugurua preft në vitin 1115. Punoi me gjitha forcat për reformën e klerit e predikonte këmbëzbathur në misionet shëtitse. Vdiq më 1134 dhe më 1582 u shpall shenjt.